oso latza da. Zikinkeria dago arratoiak, baina ez dugu beste lekurik. Edurne Begiristain. Gasteizko Adurtza auzoko fabrika abandonatuetara sartzen den edonork irudika dezake han bizi diren pertsonen egunerokoa nolakoa izan daitekeen. Aspaldian abandonatutako industria eraikin handietako pabilioien leioak hautsita daude, hormak pitzatuta, materialak erdoilduak eta batez ere zaborra dago nonahi, plastikoak eta kartoiak lurrean. Altzairu zaharrak eta janari hondarrak pilatuta, koltxoiak manta zikinekin estalita. Zenbait tokitan su txikiak egiteko prestatutako lapikoak edo gas bonbonak ikus daitezke janaria berotu edo hotzari aurre egiteko. Elektrizitaterik eta urik ez dute. Kasik bizirauteko oinarrizko baliabiderik ez dute. Han bizi diren dozenaka bizilagunek behin eta berriz aipatzen dituzte arratoien artean bizi direla. Gauez korrika entzuten dituztela diote eta askok sarna edo larrua zaleko arazoak izan dituztela azken hilabeteetan. Baina nora joan ez dute. Gehienak Algeriatik edo Marokotik iritsitako gazteak dira, batzuk duela hilabete batzuk heldu ziren eta beste batzuk urteak daramatzate Gasteizen. Denek dute antzeko zerbait ahotan, ez dira ona etorri horrela bizitzeko. Hemen hotz handia pasatzen dugu, baina ez daukagu alternatibarik, dio 23 urteko gazte algeriar batek. Duela 10 hilabete iritsi zen Gasteizera eta lagun batzuek esan zioten abandonatutako fabrika batean lo egiteko aukera zegoela. Harrezkero, han bizi da. Oso latza da. Zikinkeria dago arratoiak, baina ez dugu beste lekurik. Fabrika barruko egoera osasunerako kaltegarria dela azaldu du emakume batek. Arratoiak daude, sarna dugu, zikinkeriaz beteta dago ez da bizitzeko leku bat. Neguan argindarra moztu zietela ere gogoratzen du. Berogailuak eta estufak genituen, baina kendu egin zizkiguten. Poliziaren beldur. Egun sentiarekin batera iritsi dira poliziak fabrika abandonatuetara. Espainiako poliziaren, ertzaintzaren eta Gasteizko udaltzaingoaren ibilgailuak eta dozenaka agente bat batean agertu dira eta fabriken barruan lo zeuden askok ez dute denborarik izan zapatak jazteko ere. Hala ere, haientzako polizia agertzea ez da gauza berria. Bere bikotekidea lantokietako batean duen emakumeak azaldu du polizien presentzia etengabea bihurtu dela azken hilabeteetan. Frantziatik iritsi ziren Gasteizera bizitza hobe baten bila, baina gaur egun etxerik, lanik eta egonkortasunik gabe bizi direla dio. Bizitza hau oso gogorra da eta ez dugu inoren laguntzarik. Inoiz ez dakigu polizia noiz etorriko den, goizeko 4etan, 6etan. Hemen beldurrarekin bizi dira. Ongi dakite hori 23 eta 28 urteko bi gazte algeriarrek ere. Duela 10 bat hilabete iritsi ziren Gasteizera erroldatzea lortu zuten eta lagunen bidez jakin zuten fabrika abandonatuetan lo egiteko aukera zutela. Egunerokoa oso gogorra dela berretsi dute eta argitu elkarbizitza arazo franko izan da ere handauden guztiak ez direla gaizkileak. Bi gazteek gaztelania ikasten dute egunero eta noizean behin lan prekarioak egiten dituzte bizirauteko. Gainerakoan, jantokietara joaten dira edo txatarrarekin ateratzen dute egunerokoa. Hemen jende ona dago eta jende txarra ere bai. Baina guztiok zaku berean sartzen gaituzte. URSS-a lantoki zaharrean bizitzeko atondutako toki bat. Endika Portillo barra foku. Azaldu dutenez, polizia sarri joaten da fabriketara, gauez, goizaldean edo ustekabean. Dokumentazioa eskatzen diete, datuak konprobatzen dizkiete eta kolore bidez sailkatzen dituzte. Berdea arazorik ez duen jendea da. Laranja arazo txikiak dituztenak eta gorria problematikoak direnak. Fabriketan bizi den beste gazte batek amorruz hitz egiten du etxegabeak kriminalizatzeaz. Hemen ez gara guztiak berdinak. Batzuek lapurtzen dute, baina beste askok ez. Azaldu du askotan sentitzen dutela automatikoki susmagarri bihurtzen dituztela. Kaletik zoaz eta dokumentazioa eskatzen dizute. Baina zer egin dut? Ezer ez. Polizia operazioaren ondoren askok ez dakite zer gertatuko den hemendik aurrera. Batzuei pasaporteak kendu dizkiete eta komisarian aurkeztu behar dute egoera administratiboa erregularizatzeko. Beste batzuk alde egitekotan dira. Agian beste herrialde batera joango gara. Hemen ezin dugu gehiago.